Doktore Todoroviću, dobar dan.
Dobar dan.
Koji su najčešći zdravstveni problemi s bubrezima?
Bolest bubrega može dugo vremena proticati bez ikakvih tegoba. Na ovu bolest treba pomisliti kod bolesnika sa povišenim pritiskom ili sa jutarnjim otocima lica ili čitavog tela, sa pojavom mokranja u toku noći, sa grčavim u listovima u toku noći, nekim slučajima anemije. U kasnim stadijima bolesti kod bolesnika se javljaju jaka malaksalost, mučnina, povraćanje, mogući su i upala srčane kese, otežen hod zbog polineuropatije, poremećaj koncentracije, krvarenje iz nosa, zrab, na kraju smanjenje količina mokraće, a najteže komplikacije su pojava epileptičkih napada, koma i smrt.
A šta uzrokuje ove bolesti, odnosno koji su faktori rizika?
Različiti uzroci mogu dovesti do bolesti bubrega. Ponekad su u pitanju imunološki posredovana oboljenja koja pogađaju bilo čitav organizam, bilo samo bubrege. Različite infekcije također mogu dovesti do kroničnog oštećenja bubrega. Zatim, bubrege može oštetiti i dugotrajan efekat loše regulisanog povišenog krvnog pritiska. Jedna od najznačajnijih kasnih posljedica šećerne bolesti također je oštećenje bubrega. Također, naročito kod starih muškaraca postoji opasnost od takozvane opstruktivne nefropatije, gde usled problema sa prostatom može doći do postepenog zastoja i oticanja urina i posljedičnog slabljenja rada bubrega. Najzad, mnogi lekovi mogu nepovoljno uticati na bubrega, naročito ako već postoji iz drugih razloga oštećenje njihove funkcije ili se radi o starijim osobama ili osobama koje su već iscrpljene i dehidrirane. Ove lekove spadaju neki antibiotici kao što su gentamicin i amikacin, mnogi lekovi koji se daju protiv bolova ili povišene temperature kao što su ibuprofen, diklofen i slični, i u pojedinim slučajima neki antihipertenzivi kao što su recimo enalapril ili kaptopril. Faktori rizika za bolesti bubrega su šećerna bolest, gojaznost, hipertenzija, stanje dehidracije i takozvani nefrotoksični lekovi.
U kojoj su meri ove bolesti nasledne, a u kojoj su posljedica načina života ili posljedica nekih drugih bolesti?
Postoji grupa naslednih bolesti koje su povezane sa bolestima bubrega. Najčešće se radi o policističnoj bolesti bubrega koja se nasleđuje autozomno dominantno. Znači, ako jedan roditelj ima ovu bolest, njegova deca imaju 50% šansu da je naslede. Ako je pogađa oko jednog u 1000 ljudi, to je oko 7 miliona u čitavom svetu. 50% slučajeva ova bolest dovodi do terminalne bubrežne slabosti, odnosno do potrebe da se lečenje nastavi dijalizom ili transplantacijom bubrega. Ima još nekoliko naslednih oblika glomerulonefritisa. S druge strane, pretjerana telesna težina može bilo direktno da ošteti bubreg ili da dovede do šećerne bolesti i kasnije do oštećenja bubrega. Hipertenzija, ako se ne leči kako treba, također može da dovede do ovih bolesti. Također, neke bolesti koje pogađaju više tkiva i organa, takozvane sistemske bolesti, mogu biti praćene ili vremenom dovesti do oštećenja bubrega. Dugotrajne hronične zapaljenske bolesti bilo gde u organizmu također mogu da oštete bubrege, kao i neke hronične infekcije, recimo tuberkuloza.
Doktore Todoroviću, koji simptomi upućuju na ove bolesti?
Često su ova oboljenja pritajena. Ako se javi simptome, oni su često nespecifični, a na ove bolesti treba pomisliti ako se pojave testasti otoci na potkolenicama, otoci lica, ako se javi potreba da se noću ustaje mokri ili ako se javi pojačana žeđ ili grčevi u listovima u toku noći i u miru, zatim mučnina, povraćanje, gušanje i malaksalost. Prvo, zbog ove pritajene prirode bolesti u savremenoj medicini su uvedeni stadijumi bolesti bazirani na laboratorijskim parametrima koji ukazuju na klinično oboljenje bubrega. A problem je da se bolesti bubrega neretko otkrivaju podmoknim stadijume, kada je već neko efikasnije lečenje bolesti i oporavak bubrega ne može očekivati.
Kažite mi, koje preglede treba da obave osobe koje kod sebe prepoznaju navedene simptome?
Osnovno je da provere ureju, kreatinin, krvnu sliku, običan pregled urina i da izmere krvni pritisak. Poželjno bi bilo da uradi analize kalijuma, kalcijuma, fosfora u krvi, kao i ultrazvučni pregled bubrega.
U kojoj meri hronični bubrežni bolesnici treba da promene stil života? Da li treba da promene režim ishrane i slično?
Ovakvi bolesnici ne smiju da se izlažu u fizičkim naporima. Ako je reč o gojaznima, treba da regulišu ishranu. U ishrani također treba smanjiti unos soli i izbjegavati hranu sa konzervansima. Kada je reč o ovakvim bolesnicima koji nisu još uvijek na lečenju dijalizom, oni treba da jedu manje mesa, otprilike oko 60% svog ranijeg dnevnog unosa, a kad god mogu da to meso zamene sojom. U nekim slučajevima mora se ograničiti unos sokova, voća i povrća kod onih bolesnika koji imaju povišeni kalijum u krvi, a u okviru kronične bolesti bubrega. Kada otpočne lečenje dijalizom, međutim, ovi bolesnici treba da povećaju unos proteina i poprave stanje pothranjenosti koji su zbog prethodne dijete i prirode same bubrežne bolesti došli.
A kažite mi, kakve su mogućnosti savremene terapije bubrežnih bolesti?
Kao i mnogim drugim oblastima medicine, najvažnije su mere prevencije, odnosno ranog otkrivanja ovih bolesti, kada su i mogućnosti uspešnog lečenja veće. Dakle, u svim stanjima kada je opšta bubrežna funkcija još uvek očuvana, a postoje znaci hroničnog oštećenja bubrega, moguća je i uspešna terapija. Kasnije, kada već dođe do pojave povišene vrednosti kreatinina u krvi, a to znači kada je već preko 50% osnovnih bubrežnih funkcijskih jedinica oštećeno, ovo lečenje je mnogo teže i često se svodi samo na pokušaj da se bolest zaustavi ili do maksimalnog usporavanja daljeg napretka bolesti. Ipak, ukoliko dođe do terminalne bubrežne slabosti, lečenje se uspešno nastavlja dijalizom ili transplantacijom bubrega, što je tekovina razvoja medicine u poslednjih 40-50 godina.
Što se tiče mera prevencije, na šta treba staviti akcenat da bi se sačuvalo zdravlje bubrega?
Borba protiv nezdrave ishrane, gojaznosti, pušenja, hipertenzije, dobra regulacija šećerne bolesti, ako se ona već javila, kao i redovni sistematski pregledi sa obaveznim merenjem krvnog pritiska, proveravanjem ureje, kreatinina, pregledom okreće bar jednom godišnje učinili bi da se poveća rano otkrivanje bubrežnih bolesti.
Doktore Todoroviću, hvala vam na vašem vremenu.
Hvala i vama.